man ir tā, ka vietā meju iekšā veikalos un redzu, ka tur stāv tāda uzlīmīta ar uzrakstu godīgs eiro ieviesēs, un man tā kā īsti nav skaidrs, ko tas īsti nozīmē.
Godīgs eiro ieviesēs ir kampaņa, kuru veido uzņēmēji, un kampaņa nozīmē, ka uzņēmējs apņemas ievērot 5 principus. Tātad pirmām kārtām viņš apņemās nosakot cenu eiro, necelt cenu pēc būtības, ja? Tātad neapļūt uz augšu. Otrs, ko uzņēmējs apņemas, ir laika posmā no 1. Oktobra līdz nākošā gada jūnija beigām paralēli norādīt cenas gan latos, gan eiro. Trešā lieta, ka nosakot cenu eiro, tiks izmantots kurs, valūtas maiņas kurs no latiem uz eiro atbilstoši likumā noteiktajam kursam. Ceturtais moments, ka uzņēmējs apņem šo te iniciatīvu sludināt un tātad aicināt vēl citus kolēģus pievienoties un visu beidzot piektais aicinās tātad apmācīs savus darbiniekus darbam ar eiro. Un, ja uzņēmējs šos te 5 punktus apņems ievērot, viņš pievienojas kopējam memorandam, kuram šobrīd ir pievienojušies no jau vairāk kā 800 uzņēmumu un kopā, kur pārstāv vairāk kā 6000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas. Šis uzņēmums iegūst tiesības izmantot uzlīmi godīgs eiro ieviesēs un izmantot to savā reklāmā. Tas nozīmē, ka daļa patērētāji, kuriem tas liksies svarīgi vai konkrētais uzņēmējs būs godīgi noteicis eiro, viņš varēs iet uz to veikalu vai to pakalpojumu sniegšanas vietu, kur skatloks rotās uzlīmi godīgs eiro ieviesēs.